Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su ovoga jutra Nenad Branković i Dušan Komarčević. Na početku, najvažnije vesti. Srbija sa Kosovom želi dijalog, a ne svršen čin, rekao šef diplomatije Ivica Dačić u razgovoru sa generalnim sekretarom UN. Eksplozija ispod automobila u Nišu, troje povređenih. U Italiji, dan žalosti nakon razornog zemljotresa. SAD i Rusija uspeli da razjasne put o prekidu vatre u Siriji. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura od 11 do 31 stepena. U današnjoj emisiji, između ostalog, splitski pisac i scenarista Ante Tomić, autor brojnih knjiga koje su čitane širom bivše Jugoslavije, govori o novom filmu Rajka Grlića, za koji je napisao scenarijo.
Nešto što nam se činilo jako važno u ovom trenutku je napisati priču o mržnji. Iscrpljeni smo od mržnje. Mi živimo u nekim odvratnim vremenima u kojim je ono mržnja neka dominantna emocija u društvu i to je nešto što smo htjeli ispričati.
No pre toga, pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija smatra da briselski dijalog o Kosovu mora da bude nastavljen i neće prihvatiti nikakvu politiku svršenog čina, a pozivi da se prizna samo proglašeno Kosovo ubijaju briselski dijalog, naglasio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u Njujorku u razgovoru sa generalnim sekretarom UN Ban Ki-moonom. Dačić je preneo Ban Ki-moonu stav Srbije da je za nastavak briselskog dijaloga ključno formiranje zajednice srpskih opština, ali da prištinska strana traži razloge zbog kojih odgađa njeno formiranje.
Isto tako sam izneo da zalaganje pojedinih zemalja na tome koje su se čuju i na sednici Saveta bezbednosti gde se pozivaju druge zemlje da priznaju jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije može na neki način i da deluje negativno na briselski dijalog. Time se ubija dijalog, mi želimo dijalog, a ne politiku svršenog čina.
Tri osobe su povređene kada je eksplodirala bomba ispod automobila u Nišu, nezvanično saznaje RTS. Kako javlja ova kuća, bomba je bila postavljena ispod belog golfa vranjskih registarskih tablica. Policija je potvrdila da je u 2:30 u centru Niša odjeknula eksplozija. Među povređenima su vlasnik automobila i prolaznici. U urgentnom centru u Nišu potvrđeno je dopisniku RTS-a da su primljene tri osobe od kojih dve imaju teške povrede. Jedan student je u teškom stanju i nalazi se na grudnoj hirurgiji. Još jednom mladiću je amputirana potkolenica i on se nalazi na vaskularnoj hirurgiji, dok je devojci sanirana povreda stopala i ona je puštena na kućno lečenje. U Italiji je dan žalosti zbog pogibije gotovo 300 ljudi u razornom zemljotresu koji je ove sedmice pogodio centralne delove te zemlje. Zastave na svim državnim institucijama spuštene su na pola koplja, a ceremonija sahrane žrtava iz gradova Arkvate i Pescala del Tronta biće održana u fiskulturnoj sali škole u Ascoli Piceno, gde će prisustovati i predsjednik Italije Sergio Mattarella i premijer Matteo Renzi. Prva sahrana održana je u petak kada je ukopan sin jednog državnog zvaničnika. Najveći broj tela dovezen je u improvizovanu mrtvačnicu koja je otvorena u vazduhoplovnom hangaru u gradu Rijeti, gde rođaci dolaze kako bi identifikovali najmilije. U pogođenim područjima proglašeno je vanredno stanje, a vlasti najavljuju pomoć od 50 miliona evra za obnovu. Prema posljednjem izveštaju službi za civilnu zaštitu, u zemljotresu magnitude 6,2 stepena, čiji je epicentar bio 100 km severoistočno od Rima, poginula je 281 osoba, od kojih je 221 iz Amatriča, a 388 ljudi je povređeno. Spasilačke ekipe od četvrtka nisu pronašle ni jedno telo. Više od 2000 ljudi ostalo je bez svojih domova. Od srede, američki državni sekretar John Kerry i njegove ruske kolege Sergej Lavrov su u petak u Ženevi rekli da su, citat, uspeli da razjasne, kraj citata, put do prekida vatre u Siriji, ali da praktični detalji tek treba da se definišu. Uspeli smo da razjasnimo put do prestanka borbi, rekao je u petak kasno uveče šef američke diplomatije novinarima, posle maratonskog sastanka sa Lavrovom, koji je dodao da moraju da se završe neki elementi.
Ne želimo da imamo dogovor radi dogovora. Želimo da uradimo nešto što je efikasno i što će koristiti ljudima u Siriji. Nešto što će učiniti taj region stabilnijim i sigurnijim. I to nas je okupilo ovdje za stolom u Ženevi da potražimo političko rješenje.
Rekao je Kerry, te dodao da je problem i to što se prethodno postignuti dogovori o prekidu vatre ne poštuju.
Aleppo continues to be besieged and bombarded by the regime and its allies, including
Aleppo je dalje pod opsadom i bombom od strane režima i njegovih saveznika, uključujući Iran, Rusiju i Hezbollah. Režim je baš danas izvestovao predaju grada Daraje nakon 4 godine brutalne opsade i nastavlja da zauzima teritoriju predgrađima Damaska, što je, dodao bih, suprotno prethodno postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstva. Zbog toga smo danas ovdje.
Razgovor je bio odličan, rekao je Lavrov tokom pauze između sastanka.
Vojno-vazdušne sile čem zanimajuća?
Nismo razgovarali o prekidu vazdušnih napada, već o tome da avijacija u Siriji treba da bude efikasna u borbi protiv Islamske države, Iraka i Levanta i El Nusra fronta.
Dostigli konkretnih pojmanja.
Zasedanje dvojice visokih zvaničnika trajalo je 10 sati, a njima se na sat vremena pridružio i specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura. De Mistura, čiji je dolazak probudio nade za oživljavanje mirovnog rješenja posle 5 godina rata, otišao je, kako pišu mediji, nasmijan. U Ženevi je ove godine održano nekoliko razgovora, čiji je cilj okončanje sukoba u kojem je poginulo više od 290.000 ljudi u posljednjih 5 godina. Svi dosadašnji pregovori ostali su bez rezultata. Do sastanka u petak je došlo u trenutku kada se sukob u Siriji još više iskomplikovao vojnom intervencijom Turske u severnom delu te zemlje protiv Islamske države i protiv Kurda. Znak moguće spremnosti za saradnju sa Sjedinjenim državama je to što je Rusija ove sedmice objavila da je spremna da razgovara sa Vašingtonom o izveštaju UN koji optužuje režim u Damasku za hemijske napade u Siriji. U izveštaju se pominje i da Islamska država koristi takvo oružje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki požar koji je izbio u petak u poznatom filmskom studiju Barandov u Pragu izazvao je znatnu materijalnu štetu, javljaju češki mediji. Usled trovanja ugljen monoksidom povređena su 3 vatrogasca, piše češki dnevni list Gospodarske novini. Prema izveštajima medija, požar je izbio na setu serije o vitezovima templarima koju snima ekipa History Channela. Barandov je najveći filmski studio u Češkoj i jedan od najvećih u Evropi, a tu su snimljeni i filmovi kao što su Casino Royale, Nemoguća misija, Bornov identitet i drugi. Brazilska policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Luisa Inacija Lula da Silva zbog primanja mita i pranja novca. Prijava je podneta na osnovu istrage korupcionaškog skandala u državnoj naftnoj kompaniji Petrobras. 70-godišnji Lula, inače simbol brazilske levice, bio je predsjednik od 2003. do 2010. i predmet je 3 istrage zbog skandala sa Petrobrasom. Policija je optužila Lulu, njegovu suprugu Marisu Leticiju Lulu i još 3 osobe za navodno ilegalnu kupovinu stana i seoske kuće u saradnji sa firmom OAS, umešanom u korupciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju nedelje hrvatski pisac i scenarista Ante Tomić govori o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Ovaj film, koji Tomić potpisuje kao scenarista, ima premijeru na filmskom festivalu u Montrealu koji je počeo 25. avgusta. Ante Tomić je autor mnogih knjiga koje su čitane u čitavom regionu, kao što su Što je muškarac bez brkova, Ništa nas ne smije iznenaditi, Čudo u Poskokovoj dragi. Scenarista je između ostalog filma Karaula u tandemu također sa režiserom Rajkom Grlićem. Poznat je po urnebesnom humoru. Tomić sebe naziva građanski pristojnim autorom. Nastanjen je u Splitu, gde je kod dela sugrađana omiljen autor, a kod dela toliko omrznut da je dobio svojevremeno kofu fekalija po glavi. Trenutno je protiv njega u toku sudski proces po tužbi ministra Zlatka Hasanbegovića, koga je nazvao retardom, ustaškim klovnom. Ante Tomić u razgovoru sa Branko Mihajlović najpre govori o tome šta se krije iza naslova filma Ustav Republike Hrvatske.
Film je politička priča. Film je vrlo, vrlo politička priča i ono što je nas jako privlačilo je da napišemo nešto što nam se činilo jako važno u ovom trenutku je napisati priču o mržnji. Zato jer onako baš smo iscrpljeni smo od mržnje, grozno nam je, onako odvratno. Mi živimo u nekim odvratnim vremenima u kojim je ono mržnja neka dominantna emocija u društvu i to je nešto što smo htjeli ispričati.
To vam je lijepo našao, moj profesor.
Mislite vi lijepo našao, samo ću moj. Vi ste korov.
Zato što sam Srbin?
Da.
Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata.
Ako to što ste rekli misli većina Hrvata, onda vam ovo više ne treba.
Pročitala sam negdje da se u ovom filmu otvara pitanje da li se neko uronjen u predrasude i mržnju može pretvoriti u normalno ljudsko biće. Kakav je odgovor?
Ja vjerujem da da. Ja sam onako optimist. Ja sam negdje baš neizlječivi humanist. Ja vjerujem da u svakom nas odnos neko zrno dobrote i razuma. A osim toga, ja sam neki čovjek koji voli pisati happy endove. Bilo mi je jako važno da ovaj film negdje završi dobro, da se neko jadno ljudsko biće ispunjeno strašnim predrasudama i nekom mržnjom koja ga izjede na kraju otkrije kao dobra osoba. I ja imam potrebu tako nešto pisati u nekim fikcionalnim pričama, možda i zato što u stvarnosti se to baš često ne događa. Znači što, ja sam razgovarao sa puno ljudi, ja sam svakve njuške upoznavao, neke političke radikale, neke budale i negdje ljudi postanu čudno srdačni i počnu se negdje otvarati i onda shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti potpuno druge osobe.
Govorite o ljudima koji su zaronjeni u mržnju.
Da. Kad sam počeo raditi kao novinar, bio sam novinski reporter puno na terenu, puno u Bosni i onda sjedim s tim nekim ušama, četnicima, nekim uđacima i negdje shvatite da su oni u nekim drugim okolnostima mogli biti krasne osobe. Ne mislim ja da smo mi beznadni. Ja mislim samo da se trebamo potruditi, da negdje razum pobjedi. Naprosto suprotstaviti to mahnitanju ovog nacionalizma i mržnje i to vrijeme glasno ustajati protiv tih.
Ovo je lekovito što vi pričate, da. Pogotovo da. U ovim vremenima koje sada živimo.
Nećemo mi odseliti negdje. Mislim, da ćemo živjeti tu i negdje smo upućeni jedne na druge, imat ćemo dobri trenutak, imat ćemo loših trenutaka, ali u principu ja mislim da nema razloga da se stanje ne popravi.
Rajko Grlić je o filmu rekao, citiram, u našoj priči glavne likove spajaju i njihovi često suprotstavljeni demoni prošlosti. Ovo zvuči kao dijagnoza bolesnih balkanskih društava.
Meni je ovako već jako dugo i baš se loše osjećam u tome. Mislim, mi smo to počeli pisati prije 2 godine. Ja ne vidim da je situacija tada bila bitno bolja nego danas. Zapravo, to je nešto što se događa već 25 godina. Mi samo vjerujemo kako se jednog dana prestati, kako će se to ugasiti, kako će naprosto svjetlo na kraju pobijediti mrak. Mislim, to se naprosto ne događa. To je stvar koja traje, koja je čitavo vrijeme prisutna i protiv koje se moramo stalno boriti da bi ispala bolja.
Događaju se, čini mi se, 2 paralelna procesa. Jedan je, evo i dokaz, vaš film u koji također ima regionalnu ekipu, jer glavni glumac je Beograđanin Nebojša Glogovac. Dakle, kulturnjaci sarađuju, film, književnost funkcioniše na eks-jugoslovenskom prostoru. Pulske zlatne arene, evo ove godine se dodeljuju i beogradskim autorima. Sportisti se grle, primjer olimpijade i zagrlja hrvatskog i srpskog vaterpolo trenera, slika koja je obišla celi region. Na političkom planu, međutim, čini se sve veće zagađenje.
Pa ja mislim taj nekav teški nacionalistički ton ne daju zapravo neke glavne političke struje, neka politički mainstream. Mislim, taj nekakav suludi nacionalizam, čitavu tu priču nam nameću ljudi koji su negdje politički marginalni. Neke glavne političke stranke su negdje umjerenije i razumnije, međutim problem je da se te glavne političke stranke stalno imaju potrebu nešto opravdavati, ispričavati i ulizivati tim političkim ekstremistima. U kulturi surađuju ljudi koji ja u 90-ima pamtim kao nekve HDZ-ovce, kao nacionalisti. Recimo, Zrinko Gresa je snimio film koji je izvanredno politički korektan, koji je normalan, koji je ljudski onako ispravan i emotivan i topao i onako i pomirljivi prema Hrvatima i prema Srbima i prema svima. Zrinko Gresa je čovjek koji je neka pristojni građanski desničar koji je jednom radio spotove za HDZ. Negdje dominantno, ja mislim da je kultura puno bolja od ovoga što se događa na političkoj sceni. Na političkoj sceni se naprosto stalno nameću neki potpuno suludi tipovi kao Vojislav Šešelj. I mi nešto pričamo o tom manijaku ili ovdje u Hrvatskoj. Zoran Milanović od jedan put napravi neko potpuno besmislen, bezrazložan lup, sastanak sa nekim desničarima, i krenuju se nešto dodvoravati, umiljavati i na kraju ispadne potpuni kreten za drugani snime i ti to očani u svim medijima.
Gospodine Tomić, ja bih ipak problematizovala vašu tezu da su nosioci nacionalizma, pa i ustaštva, neki marginalci. Iz vizure Srbije, barem ono što stiže do nas kao poruke sa najviših mjesta Hrvatske je da hrvatska vlast se ponaša kontroverzno kad je to u pitanju i da mnogi inputi dolaze sa najvišeg mjesta kao u ostalom i u Srbiji.
Ja mislim da će sad ono uslijediti neko mirivanje situacije zato jer se HDZ se negdje umiruje, HDZ odustaje od ove oštre nacionalističke retorike sa izuzetkom nekih bilja povremeno skandaloznih ljudi kao što su Zlatko Hasanbegović i ovaj ministar branitelja. U ovom trenutku je HDZ neobično krotak zapravo, neobično pomirljiv. Danas je vijest kako se predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković ispričao zastupniku romske manjine zato što ga je jedan sad uvrijeđao. Tako da negdje onako čudne stvari se događaju. A s druge strane, SDP-ovac Milanović mahnite sa nekim sumanutim desničarskim izjavama. Ali negdje ja mislim da čini se da nam to daju zapravo marginalni likovi koji ne prelaze izborni prag.
Kako hrvatska javnost, na primjer, reaguje na evo spomenik Barišiću, atentatoru na jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj, na ustaške pozdrave Thompsona i slično?
Društvo se jako polariziralo, ali negdje ja mislim da to ipak nije neka dominantna većina, ti ekstremisti. Imate te luđake i strašno ih je ono čitati po tim društvenim mrežama kad krenu sa nekih izmišljenih Facebook profila, sijati je onako zlo i mržnju, ali negdje na kraju rezultati izbora opet pokazuju da oni ne mogu sastaviti vlast. Mislim, bila je dakle ta vlast HDZ-a koja je išla oštro udesno i ona se raspala nakon šest mjeseci. Nakon šest mjeseci ona više i bila je u stalnim problemima. Ta vlast koja je bila stalno u krizi i ono naprosto bilo pitanje dana kad će se to raspast. Naprosto to nije većinski stav u ovoj zemlji.
Slušate intervju nedelje sa hrvatskim piscem i scenaristom Antom Tomićem.
Ja ću da citiram deo jedne vaše kolumne. Da je Ante Pavelić danas živ, verovatno njega ne bi zvali ustašom. Poglavnik bi se potpuno prirodno šalio sa nogometnim trenerima, uglednim odvetnicima, nastavnicima, novinarima, piscima. Pijuckao Martini sa glumcima posle premijere na Dubrovačkim letnjim igrama. Verovatno, ako bi ga neko nazvao ustašom, on bi ga tužio kako mu je drskom klevetom izazvao užasne duševne boli. E sad, da li je to licemerje, kamuflaža ili svest da biti ustaša ipak nije nešto pozitivno u današnjoj Hrvatskoj? Šta ste vi zapravo htjeli da kažete tom kolumnom?
Negdje sve te ljude koje po svemu možete identificirati kao ustaše, strašno živtira kad im to u licere kažete. Da pa će oni mene tuže. Mislim, ja dakle imam neke vrlo konkretne sudske sporove sa osobama kojima sam kazao da su ustaše.
Između ostalog i sa ministrom Hasanbegovićem.
Ne bi sad o konkretnim imenima, ali stvarno ljudi se ponašaju kao ustaše, govore ustaške parole, stavove, rečenice, nose znakovlje i onda im kažeš da su ustaše, onda kaže, o ne, 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 ja sam, ne znam, nešto. I to je zapravo jako smiješno i malo im bude žao tih ljudi. Oni su neki onako ko oni homoseksualci u ormarima. Hrvatska je ono puno ustaša u ormarima.
Biti četnik u Srbiji danas nije negativna odrednica. Da li je negativna odrednica biti ustaša u Hrvatskoj danas?
Je. Ljudima se to očito sviđa. Mislim, to je nešto, nemam pojma. Ja mislim da bi to psihoanaliza trebala rješavati. Njih to neviđeno privlači, njih to uzbuđuje, ali se to srame prizna. To je neka potisnuta perverzija, kao neka onako seksualna nastranost. Ali definitivno je. Ako neko od vas traži 30.000 kuna, dakle negdje oko 4.000 eura, zato što procjenjujući tako svoju duševnu bol, zato što ste ga nazvali uzdašom, onda ga valjda su stvarno zabolilo.
Koliki input takvim kretanjima u Hrvatskoj dolazi iz Srbije? Ajmo, na primjer, kakve efekte u Hrvatskoj ima rasprava u Srbiji o rehabilitaciji Slobodana Miloševića?
Pa, mislim, to neće rasprave o rehabilitaciji Slobodana Miloševića ili rasprave o rehabilitaciji Dragoja Mihajlovića. Ti ljudi su spojene posude, naprosto. Mislim, ti nacionalisti, koliko god se oni čini nesmiljeni i nepomirljivi jedni na drugima, oni su zapravo ovise jedni od drugih. Kad se rasplamca nacionalizam u Srbiji, ono, mora se javiti reakcija i u Hrvatskoj. Da nije bilo Slobodana Miloševića, francizma nikada ne bi došao na vlast. Naprosto, znate kako to ide. Ja mislim da nacionalisti, da ustaše zadovoljno trljaju rukicama kad dođe vijest da se negdje rehabilitirao Dražen Mihajlović. Njima je to divno. I obrnuto, naravno. I ogledano s druge strane, u Srbiji sigurno ti neki četnički izjaci zadovoljno trljaju ruke kad se podigne spomenik Miru Barešiću i njegovom selu.
Za te vaše stavove vi ste svojevremeno, ne tako davno, dobili kantu fekalija na glavu.
Da.
Ima li šanse da je dobijete i danas?
Pa ja se iskreno nadam da ne. Ali mislim, meni svakodnevno nešto ljudi dobacuju na ulici i pričaju koje je šta i vrijeđaju me i psuju, ali s druge strane ima i stvarno i puno ljudi koji mi prilaze sa nekom zahvalnošću i pristojnošću i nešto me silno hvali i meni bude neugodno. Tako da
je u svakom slučaju zanimljivo kad sa svojim šeširom prošetate po Splitskoj rivi. Ajmo da se vratimo malo još na kulturu. Vaše knjige izazivaju manje više gorak ali i zdrav smeh. Koliko je humor lekoviti? Da li je satira najubojitiji način da se raskrinkaju svi problemi evo o kojima smo i danas razgovarali?
Smijeh je dobar. Kad smijeh, naprosto vam se vaš život čini bolje. Naprosto svijet se čini kao ugodnije mjesto kad se smijeh. Osim toga, smijeh je dobar zato jer kad se nekome ruga. Recimo, imati političar koji je bena i koji je nekako tiranin i koja je užasna osoba koji uništava vaš život. Vi možete biti bijesni na njega, ali u bijesu se osjećate se nemoćni. Kad taj bijes pretvorite, kad to svoje nezadovoljstvo pretvorite u smijeh, kad se možete nasmijati tom kretenu od tog nekog moćnika koji uništava vaš život, kad ne možete napraviti klauna od njega, vi se osjećate nadmoćno. Vama se čini da ste vi to nekako nadrasli, da ste vi iznad te situacije.
Gledajući trailer za ovaj vaš novi film o kome smo počeli razgovor, Ustav Republike Hrvatske, ne čini mi se da ćemo se mnogo smejati gledajući taj film.
Pa nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan, što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša, i onda su svi ono kao krenu smijati. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to nekao ha 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 film. a ove, da to neka ono silna komedija, a nije, ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan težak film, ali opet tu i tamo nam bi ja napisao neku šalu u tom filmu. Naprosto ja to radim svakodnevno i bilo mi je prirodno kad napišem šalu da to ostane u filmu i u svim verzijama scenarija je to bio povremeno smiješan film. Međutim, kako smo se primicali snimanju, negdje u zadnjim verzijama scenarija smo sve to počeli bacati van, a kada je došlo snimanje, Rajko je na kraju sve to izrezao. I na kraju je film ispao vrlo, vrlo ozbiljan, gotovo bez natruhe humora, a meni se silno sviđa. Inače, da mi neki drugi redatelj izbaci vic koji se napisao, da mi to je, ja bih vjerojatno slomio obe ruke. Međutim, ovdje imam potpuno povjerenje i mislim da je to super ispalo. Mislim da je super ispalo da film nije smiješan.
Da li je taj film deo, da tako kažem, subverzivne kulture danas u regionu? Da li, šta je sa subverzivnim idejama koje je kultura neguje i treba da neguje?
Pa kultura je uvijek subverzivna i mislim, ako nije subverzivna, nije kultura, ako mene pita. Doduše, ja nisam onako izrazito i oštro često subverzivan. Ja sam vrlo onako građanski pristojan i mekan, ali ja mislim da je svaka pristojna kultura, prava kultura mora biti subverzivna.
Šta je za vas vrh te kad je reč o subverzivnim idejama u regionu danas? Otvoreno je pozorište, film, knjige.
Pa jako volim stvari koje radi Frljić. On mi je odličan. Jako sam volio paradu Srđana Dragojevića. Evo recimo, ta dva primjera su mi onako. Ja mi znači da je to onako dosta ozbiljna subverzivna umjetnost.
Kada dolazite u Beograd?
Početkom septembra ću biti u Novom Sadu na ovoj kulturnoj manifestaciji Book Talk.
Da li dolazite sa filmom i kad stiže?
Ne. Film će doći početkom oktobra. Će biti premijere i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Splitu, i u Ljubljani.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je govorio Ante Tomić, pisac i scenarista iz Splita. Razgovor je vodila Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada do Subotice, gde je sinoć održano završno veče Interetno festivala koji već 15 godina okuplja folklorne ansamble sa gotovo svih kontinenata. 6 dana je Subotički centralni trg bio mesto susreta različitih kultura i tradicionalne muzike i plesa. Delić atmosfere prenosi nam Vesela Laloš.
Plesači Kostarike otvorili su završnu festivalsku priredbu, a pored njih na festivalu su učestvovali ansambli Mađarske, Rusije, turskog dela Kipra, Urugvaja, Argentine i Srbije. Etnomuzika i tradicionalni plesovi imaju svoju stalnu publiku, te je Interetno jedan od najposećenijih festivala u Subotici, koji poklonike ima u celom regionu.
Svake godine dolazim, jako sam sretna što ovde u Subotici tako nešto lepo daju, upoznajemo iz dalekog, dalekog sveta ljude, donose njihovu kulturu, njihov narodni ples.
Pozornica festivala je u stvari improvizovani etnopolis u samom centru grada, u kojem se organizuju izložbe starih zanata, gde se mogu probati tradicionalni gastronomski specijaliteti i dobro vino, i koji kroz dečje radionice etnotradiciju približava i najmlađima. Na festivalu su do sada učestvovale brojne folklorne grupe evropskih zemalja, ali i sa drugih kontinenata. Evo kako je utiske iz Srbije nosi mlada plesačica Ava Džem sa Kipra.
It is my first time in Serbia.
Ja sam prvi put u Subotici i u Srbiji uopšte. Veoma mi se dopada grad i festival. Ljudi su gostoljubivi, primili su nas izuzetno toplo i ja sam srećna što sam ovdje, kaže Ava Džem. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija sa Kosovom želi dijalog, a ne svršen čin, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić u razgovoru sa generalnim sekretarom UN. Viši tužilac, eksplozija ispod automobila u Nišu predstavlja teško ubistvo u pokušaju. U Italiji dan žalosti nakon razornog zemljotresa. SAD i Rusija uspeli da razjasne put o prekidu vatre u Siriji. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 11 do 31 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve od nas ovoga jutra. Naša sledeća emisija je u 14 sati. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.